Tunuli la bana, goloko kama kwa kongo cholo ndo yungu.